Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gowçy ekşine girişýär daýhanlaryň şertleri öňkülügine galýar. Şu ýyl Türkmenistanyň Ahal, Marri we Lewap welaýatlaryna 23-nji martda Daşawul welaýatyny howa şertleri sebäpli 28-nji martda gowçy ekşine badalga berilýär. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 9-njy martda geçirilen hökümet maslahatynda karar kabul edildi. Yerli finçler Türkmenistanyň oba gojuluk podunyň paýtaçylyk sektoryna berden gaýtmalara ýol berilýändigini Yurtta paltacı dayıhanlar üçün oňoylu şertlerin henizem doğru dörödülmeýändigini belleýärler. Agzalyan meseli bilen bagly Azatlyk Radiosu yerli finçi Amamurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Gürrüňdeşligiň başyna söhbetdeşimiz gowçy ekşine girişen welaýatlar barada maglumat berip, şu ýyl ýurtda jemi 545 000 gektar ýerden paxta hasylynyň gödeňini tutulýanyny habar berdi. Gowçy ekilmer 545 000 gektarlyk ýer ýurdun 4 welaýatynyň ýagny Ahal, Marri, Lewap we Daşawul welaýatlarynyň arasyna paýlaşdyrylýar. Gürrüňdeşimiziň bellemegine görä ýurdun Günwatar welaýatyna soňky 6-7 ýyldan bäri giň erimli paxtaçylyk bilen meşgul Gurulunmayar. Gurrunga dayhanlara yaxşı dilek edip devam eden Aşgabatlı Finç Amamurat Bugaýew yurdun paltaçılık puduğun nakı noğutanlıkları ve berden gaytmalara ünit çekti.
Şimdi olur bilene, nündür anam bilen yere tohum oklayan bağlı dayhanlarımıza Allah'ın reyganı olmasın, tohumun nündürsünün yaxşı dilekler edelim. İnni olsa kâbir devrundun ne diyen rahatlar hakkında ben gurrun etmekçi. Devrundun ne diyen ilkinci rahat dayhana plan morşnamanın verilmeli.
Diýip Bugaýew daýhanlary bökdeýän we wali meseleleriň özünlüğini gozgap gürrüňe dowam etdi. 9-njy martda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisine 545 000 gektar ýerden türkmen daýhany 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny ýygnamaly edildi. Plan boşnamalarynyň Sowet döwründäki sosialist galandysy dogan aýdan ýerli finçi Amamurat Bugaýew bu ýagdaýyň ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklarynyň şertlerine kwap gelmeýändigini ýygnamaly.
Plan morşnamı ortaya düşen vardı. Onu yurt entek iktisadiyetin bağlar katnaşıklarına geçmedikten vardı. Ya yurt hazırım sosyalistik cennetçil farmasyasının nakiyali yani ister zamanının nakiyali iktisadi düzgüller bile işleye bilmem. Ekli bağlıkta olmanladım. Şu parti konseksi hem de parti ağzım yirmi işbirlen bağlılıklı. Bunu anamlı tasdik etse oluyor.
Deyip Bugaýew belledi. 545 000 gektarlyk ýerden 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny ýygnamagy borçlandyrylan daýhanlaryň her gektar başyna almalyk hasylyny hasaplan ýerli finçi Bugaýew daýhanlaryň 1 gektardan ortaça 1925 kilogram paxta ýygnaýandygyny, şeýlede döwletiň 1 kilogram paxta üçin daýhana 1 manat 6 tenge töleýändigini gynanyşly ýagdaý diýip gurrun berdi.
Dayhanın bir zähmetine baka veriyen adamlar bir inzaktan düşürüyen bir yazı ve devlet kerimesinden bir kilogram paltani bir manat alt tenneden alt köpüden satın alıya. Aydalı kerimesi plan borçuna aman doğulun olsa yani bir hektardan 1925 kilogram paltani girman olsa şu paltüçün kerimesi devletten 2040 manat planmalı yani 2040 manat lükkölüğüne dayhanın eline düşmeye.
Diýip Bugaýew daýhanyň agzalyan mukdaryň ujundan tehniki hyzmatlar üçin, tohum üçin, dökün üçin, suw üçin, bank hyzmatlar üçin töleýler tölemeli bolýanyny, mundan daşgary owany awadanlaşdyrmak üçin hatda polisiýany daýhan birleşikleriniň ýol başçylaryny saklamak üçin hem daýhanlaryň alýan girdijileriniň ujundan salgyt tölemeli bolýanyny gurrun berdi. Aýdylanlary goşmaça hökmünde daýhanlaryň alýan ýyllyk girdijileriniň ujundan girdiji salgydyny tölemeli bolýanyny, şeýlelikde 1 hektarlyk ýerden ýygnanan takminan 2 tonnalyk paxta hasylynyň alynmaly ortaça 2040 manatlyk girdijiniň ýarysynyň belki de ýarymdan az mukdarynyň daýhanyň eline gelip gowuşýanyny finçi Bugaýew gurrun berdi.
Ulyň efin gysgasy, öňde agzan 2040 manatymyň bolup bilse ýarysy belki ýarysyndan az daýhanyň eline düşýär.
Diýip Bugaýew belledi. Şeýlede söhbetdeşimiz daýhanyň 1 hektarlyk paxta meýdanynyň 9 aylyk azabynyň netijesinde eline alýan ortaça 1020 manatynyň dollaryň gara wazardaky bahasynyň hasaplananyny takminan 75 Amerikan dollaryna barabar bolýanyny gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan dünýäde paxta öndürmekde 9-njy ýerde, onu eksport etmekde 7-nji ýerde durýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkmenistanyň agzalyan şertlerde daýhanyň bir sany iPhone mobil enjamynyň soňky wersiýasyny satyn alyp bermek üçin takminan 12 tonna paxta hasylyny döwlete tapşyrmaly bolýar.